Makroproiektu eolikorik ez, Repsol kanpora. Lemape horretan elkarretaratzeak deitu dituzte gaur arratsalderako Lintziringo Repsolen eta Txillida lekuko Repsolen arratsaldeko bostetan. Baina guzti hau ez da elkarretaratze soil batean geratzen. Beraz, horren inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu Kepa Olaiz eta Erramun Galparsoro, Biandizdomiko bizirik eta Urumeako mendiak bizirik taldeetako kideak arratsaldeon bikote.
Arratsaldean, bai.
Zer moduz, dena presta arratsalderako?
Bai, momentu dena presta gota, ja, txukun ateratzen de.
Baita guke, pankarta gine dazkau, eta itzordua zehaztu gara baita.
Osongi. Gure entzulek agian ez dute jakingo guzti hau nondik datorren, bakoitzak ibilbide desberdina izan duzue, Urumeako makroproiektua, bueno, makroproiektutik hasiko gara ibilbidea, ba bueno, denboran behintzat luzeagoa delako. Erramon, konta eguzu, zer da makroproiektua, zein da hemengo afera?
Beira, orain, aurtengo udan bi urte izango dira Repsolen ordezkari zen enpresa bat, Aranoko udaletxean azaldu zena, loteria tokatu zitzaigula esanez. Ez? 100 megawatteko proiektu bat instalatu nahi zuela Repsolek. Ordurako zea konexio baimenak eta lortua zituela, fiantza bat jarria ere bai, eta sorte duna ginela. Arano 100 biztanleko herri bada. Eta, bueno, gero opariak ingo zizkigutela, ez? Frontoia estali, eta hainbat gauza eskaini zizkiguten. Lehenengo momentutik udalak ez esantzun, eta horrela, gero pixkanaka udalaren kolaborazioz bai jakin dugu proiektuaren norakoak, ez? Mm-hmm. Beraiek zer gutxi esaten zuten, guk okapena jarri nahi, jakin nahi genitun, iesbideak, baukazio linea, sarbideak, eta pixkanaka lortu dugu, Aranoko udalai esker, bera kolaborazio guztia eskaini zigulako, guk plataforma sortu gunen segituan. Eta orduan jaki gendun, ba, ebakuazio linea planteatu zutela Arkalera. Eta hor dator oihartzungoekin lotura. Orduan hasi zian oihartzungoek kezkatzen, deitu gintuzten guk ordurako genekiena aurkeztera, joan ginen oihartzuna, eta bueno, hortik hasi zen gure harremana. Gero etorri zelako, eta oinko Kepak esango du bigarren fasea.
Domiko
bai.
Domiko proiektu aipatu duzue, bueno, azaldu zer den hau, ze, bueno, lotura badute bi hauek Arkalen elkartzen dira, baina herriak eragin eremua desberdina da, ezta?
Bai, Domiko proiektua, bueno, Lesakako lurretan, Goizueteko lurretan eta Oiartzungo lurrak ere ikutzen ditu. Eta Donostikoak ere bai, zergatik esaten dugu hau, bueno, artikutza hor dagoelako, naiz eta Nafarroko lurretan egon, propietatea jabetza Donostia dauka. Eta Domiko proiektua da, beste Mako proiektu potente bat, non 79 megawattioko parke eoliko bat nahi duten jarri, bueno, parke eolikoare esaten dut askotan, ez? Eta parkeak ematen du, ba, gauza politxago dela, ez? Aur parkeak, jardin parkeak, ez? Eta gu makro proiektu jartzen ditugu. Beraz, eta konturatu ginen, bueno, demora batean egon du ginen, izena zuen gauz bakarrakin, hau da, ez genikiun zenbat eoliko jarko zituzten, nun bakarra genuen izena, Domiko, eta orduan, bueno, fantasia bat egiten duzu, eta ba, Domiko enbalse inguru horretan iongo da, eta Oiartzungo aileko horriko parke naturalen inguruan izango da. Eta pixkana-pixkana, ba, notiziak eta informazioa bilduaz, ba, lortu dugu, zehaztatzen osoz, ba, non kokatua dagon, eta baita ere zenek bultzatzen duen. Eta kasu honetan ere, ba, enpresa berdinakin topatzen gera, Repsol enpresa, bai Errekako proiektua egiten duena, eta baita ere Domikokoa. Errekako proiektuakin gertatzen zaigu, naiz eta gure lurralde inguruan ez egin, baizik Arano, Goizueta, Hernani lurroietan, ba, evakuazio linea, han sortzen duten energia horren linea, ekartzen dutela Oiartzunera. Eta ekartzen dute, gaina, parke naturala, periferia guzian rekorridu eginez. 21 kilometrokoa, 78 dorre sortuaz. Eta Domikokoa ere berdin, ezkarretikan, eta orduan, parke naturala adekorrikoa ematen du sosten baten inguruan protezio badela, baina protezioa beharrian obstakulu edo oztopo handi bajartzen digutela, ez? Beraz, ba, erreka proiektuakin gehiago jartzenek ikustekoa daka, ba, gai goitensioko linea berri batekin. Esan behar da, eta zu ere Oiartzunera, ba, goitensioko lineak Oiartzunen pila bat ditugula. Bai, beste Europa ekara dihoazten linea ditugulako, ditugu bost eta zazpi, ba, 100 kilo voltioko, zera, goitensioko kableak, eta beste zazpi ere, ba, internazionale diena, ba, 200 kilo voltioko lineak. Beraz, lehenotik oso saturatua duen lurralde bat, guan beste bi linea gehiagokin, ba, ja, sare oztopo handi bat jartzen zaigu, ez?
Iliak tente jarriko zaizkitu, martxantan, Oiartzunera.
Elektrifikatuak aterako.
Bombi ja zuhaitzetan zintxili jarri eta beraia piztuko dira bakarrik, ez?
Martxantan.
Eta de balde.
Bai. Guzti honek, bueno, aipatu dituzu, aire sorgailuak jarri nahi dituztela, goitentsioko linea ere bai, guzti honek eragina badu, bai, herritarrengan eta baita ingurumenarengan ere, ez da?
Bai, zalantzari gabe. A ber, guk makroproiektu deitzen diegu eta esan genezake mikro esparru baten txertatu nahi den makroproiektu badela, eh? Nik beti hori pentsatzen dut, ez? Nola ezarri daiteke 100 megawattioko zentral eoliko bat, Urumea bezalako arro txiki bildu eta estu batian, ez? Hori gure kasuan, ez da? Eta orduan gu, bai, hasita gaude, gure ekimentaldetik hasita gaude, ba, informazioa biltzen. Ba, Urumea arroak dituen balio ekologikoa, balio ekosistemikoak, beste balio batzuk ere kulturalak dira, arkeologian ere eraiten du, guk adibidez, ez, zea estazio megalitiko garrantzitsu bat, Hernanitik, onjitik hasi, Mandoegiraino joaten dena, eta gero Aranoraino etortzen dena ere bai, hainbat Crownledge, Mairu Baratza, eta horre prospekzio lan batzuk egin dira, Nafar gobernuak eskauta, eta bar, bueno, jakin dugu, zenbait dorre, aerosorgailo hauetako erraldoia, 200 metrokoa diala, esan behar.
Bai, urrutitik txikiak ematen dute, baina...
Bai, hori da. Bai. Daudela kokatuta, Mairu Baratzaren metro gutxitara, edo bat, 0 metrotara. Ez dakit, ordune. Bai, lehen komentatzen genuen kepata, bilogo neatorri baino lehen ez, enpresa hauek mapartzen due, duen dago aize baldintza honak. Hemen, kokatze ditue bere puntutxoak, eta hor konpon. Aurrea teatzen bada, aurrea. Denen gainetik pasatzeko prest baude, eta kasu hontan Repsol izanik, eta Trump jaunarekin egindako azken agerraldia, Venezuelako agatik, ba, eskerrak emanez Trumpi, eta munduan zehar, hainbeste instalazio petrolero ditun enpresa atzo arte negazionista bat, eta orain haizaigu, ba gure lurrean astakeriago egiteko asmotan, ez? Hoiz esan hain, nik uste te importantea dela momentu hauetan, ez hori aipatzia, ez dalako, ez dakit hemen sortutako enpresa bat, pixkat, lurrari begiratzen diona, mendiaren erabilerari, kulturari, biztanle hori, ez, hauek dirua nahi dute eta besteik ez.
Betikora da biltza, batzue betikora, ez? Imazen eta Rasolen kasuan garbi dago. Imazek esan zuen Trumpen aurrean irukoiztuko zituztela beren ekoizpenak, ez dira energia berriztagarriak, fosila dira. Eta Euskal Herria atortzen da, eta hemen egin itse energia berriztagarriak aranun. Eta domikoko proiektuan. Orduan, dena bateragarria da hauentzat. Negozio itxeko balimada mintzat, bateragarria dira. Beraz, transizio energetiko esaten denin, hor gezur handi edo borobilua dago, eta batzuk egiten dute sume isik, ez? Hau da, jarraitzen dugu energi guztiakin, batuketa eginez, eta nola perspektiba ekonomia azkunde bidean jarri nahi duten, eta jartzen dute, eta horretan jarri segitu nahi dute, pues orduan dena ondo etortzen zaiote, ez? Han egiten duna berdin zaiote, zenekin negoziatu zen duten, ez? Imaginatu dezaku, Trumpekin aizela negoziatzen. Venezuelako herriak negoziatu barrean, rekursu horiek, baliabide horiek, haiena dira lako. Tal ere, eskermila ematen dio, inbaditu duen estatu bateri, ez? Eta horrek, esan handia du. Ta ikusten dugu, eta gaur egunean, honea etorri aurretik berrian irakurri dut, gure industriako arduradunak, Jauregi Jaunak, esaten zuen, eske espekulatzen ari dira ere energia berriztagarriakin. Eta adibide bat jartzen zuen, honea etortzen dira, maletan, 20 proiektu dituen persona bat. Azaltzen da, eta ni nahi dut, hau. Eta joten da, 5 proiektuakin. Baina, 5 proiektuek ja milioi batzuen balorea du. Eta horrekin ari dira, egin baino lehenagotik, proiektu horiek gero saldu nahian, eta milioiak irabazten naiz eta askotan ez egin proiektu horiek. Ez orduan, nik uste horrelako jokabideak.
Bai, bada beste kontua, gaina zuenean garan argitaratu zen erreportaia konexio baimenekin egiten duten iruzur hori, ez? Nola baita espekulatzeko hartzeituzte konexio baimenak, eta ero, bueno, horrek nola balioa goraka duten, bueno, hoiekin espekulatzeko, eta, bueno, kepak esan du nau, garbiketa berdea esaten zaio, greenwashing, ez? Itz hori da, ez? Ekuadorren txikitzeitugu leku... hango komunitatei eta sekulako kalteak inez, baina hemen oso berdea gera, ez da. Hipokresia hori.
Egia da, entzuteko ere, energia berriztagarriak entzuten dugunean, burura etortzen zaigun lehen gauza da, ongi. Ez dute erregai fosilik ateratzen, beraz, herritarren batek entzuten badu, energia berriztagarriak gero pentsatzen jartzen ez baldin bada, zer dakarren guzti honek, agian pentsa dezake zerbait ona dela, ez da?
Bai, eta askotan, mena askotan ez, gaina beti errebendikatu izan dugu ekologismo mundutikan energia berriztagarria, bai Lemoizko zentral garaian, eta urte askotan darabiliku hori esaten. Eta esaten ziguten hori utopia utza zela, horrez egola energiarik hemen mantentzeko industria eta behar genu energia maila, eta orduan beti deskartatu izatzen zen, ez? Eta gaur egun batean, hemen Frankokin gertatu zegoen transizioa egin dugun hau entre komillas, ez? Bezela da, hau da, egun batetik bestera demokratak egiten zia, diktadura lagundu zutenak, eta hemen egun batetik bestera energia fosiletik, energia berriztagarrietara pasa dira, egun batetik bestera, ez urtetan.
Baina pasagabe, benetan pasagabe.
Pasagabe, jarraitzeko bide berdinean, ez? Orduan, bai. Eta beste aileketik esan behar dugu, eta gaina gure idatzian eta agertzen da, gu energia berriztagarrien alde gaude. Baina ez horrela, ez demokraziari gabe, ez parte hartzeri gabe, ez eztabaidatu gabe, eta oandikan arrazoi gehiago esan behar dugu energia berriztagarrien plan sektoriala, ez dakagula maiganean, ez dago aprobatua. Eta hemen enpresak ari dira, lehen esan duten bezala, maletakin etorri maiganera eta 20 proiektu proposamenak egiten. Hori ezin da onartu. Ezin da onartu. Ez orain eta ez gero. Hau da, plan minimoat behar dute plan sektorialan hori kokatzeko, hori edo beste iozein gauza egin behar denean. Irigintzan gertatzen zaigu, hirietan ezin dira etxeak egin, ni nahi duta hemen politiago da, hemen ego ematen dit, ez planifikatua dago. Ba, zer de Montre gertatzen ari da energia berriztagarriakin. Hoi zer da, bia libre. Enpresantzeko.
Bada beste kontutxo bat gainera.
Hori da gertatzen ari bai. Dana.
Instalazio mota hauek behar dituzten materialak eta ez dirala hemen daudenak. Ez? Bai fotovoltaikoak, bai aerosorgailuak behar dituzte, ba, lurra raro ez gaur egun famosoa dira, ez da?
Hori Trumpe bera da.
Badirudi geopolitika hoien atzetik dihoala, eta hoiek balio handia dutela, ez? Eta ordun, egin dezakegu transizio bat, berriztagarrien alde, kolonialismo hau, extraktivista hau ekiditen, hori baloratuko genduke, nondik dator litioa gure baterientzako. Zer gertatzen da litioa ateatzen dan leku hoietan, demagun, ez? Edo kobaltoa. Ez, ba, bueno, hori diak gaur egun gure gizartean ditugun kontrasanak. Eta bueno, ba, horri ere behiratu beharko dio pixka bat, ez da? Hemen badabil jendea, Erta Amerikakoak, eta bar, itzaldiak ematen, eta, bueno, haiek sufritzen ari direna, kolapsatzen nahi dian gizartea dia. Urteak daramatzate kolapsoan, ez? Eta neurri handi baten, kanpoko Repsolen antzeko korporazio hauek ezartzen duten presioagatik, ez? Orduan ba, hori ere kontuan izan beharko dugu, ez? Gure herrialde aurreratua gea, baino ze preziotan.
Kepa aipatu duzu, mai gainean ez dagoela ezer edo estizuetela ezer jarri eduki duzu aukerarik Repsolekin edo inorekin hitz egiteko edo orain arteko informazioa nondik jaso duzue?
Markatu Kepa baino lehen, guk Repsolekin zuzenean ez, baino Repsolen proiektua egin duen enpresarekin bai. Eta Aranoko udalera 4-5 aldiz etorri dira, bi abokatu, txukun, bere portatilak intabar, eta gainera, aukera eman ziguten, horreatik, desente informazio dugu, errekako proiektuari buruz, aukera eman zigutelako, ba, gutako herrikide bat, bileroietan egoteko. Eta horri esker, ba, bueno, lortu ditugu hainbat txosten. Behintzat, kokapen zehatzak baditugu, obrak ze ingineritza datu ikeragarria dira, 2 milioiko metro kuboko lur mugimendu, 27 kilometroko pista, besabitik hasita, eta bar. Ez? Horri esker.
Bai, esan behar da, le komentatu du, ez parte hartze, ez demokrazia, ez informazioa, esate baterako, gu galdezka haitu gea, eta Lesakakoak ere bai, udaletxeakin, gu Oiartzungoakin, Hernanikoakin ere aritu dira Urumea bizirikoak, eta beti aurkitzen gera, instituzioak ere ofizialki ez dutela informaziorik. Domiko proiektua Oiartzun lurrak eta parke naturaleko lurrak ikuitzen ditu. Baina Oiartzungo udalera ez da etorri ofizialki inongo informaziorik. Eta gure galderan aurrean udaletxean erantzuna izaten da, bueno, guk izin dugu ezer egin, non ez dakagun informazio ofizialik, eta gure galdera da, bueno, guk ere ez dakagu informazio ofizialik. Baina, aigera lortzen bide batetik eta bestetik, eta naiz eta neri ez aletu informazio ofizialari, ba, eskubia duzute bilatzeko, eta esan behar da, oandela azte bete sartu genuen, Domikoko proiektu osoaren informazio ofiziala, Oiartzungo udalara, errekakoare bai, eta bar. Eta horrekin esan nahi duguna da, adekatetik, enpresak eta instituzio gorazko daun instituzioak ez dutele informazioa pasatzen, eta hori salatu behar da, hori izin da, ez honekin, gai honekin, eta ez besteakin egin. Ez parte hartzea oso importantea eta garrantzia eman behar zaio. Beraz, hori salatzen dugu, eta hori gertatzen nahi da, orduan, nik uste dut bide txarretik goazela, ez? Energia berriztagarria bai, baina ez horrela, ez nahi duten bezala, ez planik gabe, Eta hori onartu ezina da, eta egiten dugun transizioa, ba izango da, gaizki egina, betikoak egina, zentralizatua, eta enpresan interesan baitan egina. Eta ez, herri txikien, haundien, interesan baitan egina, ez?
Arratsalderako elkarretaratzea deitu duzue, baitoki batean zein bestean, zer da eskatuko duzuen edo zer da, bai, zein izango da aldarri nagusia? Ze aldarri asko daude, baina nagusia?
Nik nire hitzetan esango Repsol kanpora gure lurretatik. Zagin, makor proiekturik ez. Hortik dijoa, leloa, uste dut. Pankarta egin egin.
Bai, deialdia hori da, makro proiektu eolikorik ez, Repsol kanpora, zaretik bera dabil inguru horietan, mintzak gure inguruan jarri nahian, eta salatu informazio eza, parte hartze eza, instituziok askotan ere ezin dutela muitu eza, joteleko aletzen informazio hori, eta aletzen denian, da proiektu aia egina, hilabeteko alegazio denbora, eta hori ez da, ez demokratiko, ez justua, eta ez barriz tagarria, betikoa da, ez? Zarra, ez? Demokrazia ez hori, ez da bai da ez hori, eta hori salatu behar dugu.
Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuten, aipatu gabe utzi duzuen zerbait?
Bai, bueno, berriztagarrien moda honek gehiegi datu ezkeo berrizta ezineko lurrak utziko dizkigula betiko. Hoxe esango nukenik, bukatzeko.
Bai, eta beste adikatikan, karo, energia behar dugula, dudari gabe behar dugu. Ez ura behar dugun bezala, basoa behar ditugun bezala, baina orokorrean analizatu beharko duke, ba, janarianen ere, elikaduranen ere, ez gera buru jabetzak, ez dugu izango. Ez? Eta nik uste dut energian ere ez dugula izango. Ona da alde neurrian izatea. Baina buru jabetza energetikoa guk ez dugu lortuko mintzat, hemendikan 40 urtera arte gutxien, ez? Zergatik ari geran alternatiba dia, baliabideik ez dugun herri bat gera. Bai petroleo mailan, bai energia nuklearan mailan, eta bai berriztagarrien mailan. Zergatikan, baliabederik ez daukagulako. Ez, Europa aurkitzen da berriro ere petroleokin gertatu zaigun bezala, ez ditugula energia berriztagarria behar ditun mineral errekurso horiek gure eskuetan. Orduan gaude, pendiente o independente eza rekursu horiek lortzeko, beraz, hori ere ezin da, ez, haunditu horrela mirariakin, baizik, norri batean indezakegu, elika gaiakin egin behar dugun bezala, baina ez dezagun pentsa, kapaz gehanik gure territu itxiki honetan energi berreztegarrian buru jabetza izatea, elikaduran buru jabetza izatea, eta mila rekursutan. Ez daukagulako, orduan, imerko dugu, erlazio internazional nazio mailetan, ba, justuago baten bila, demokratikoa izan dedila, batzuen ongi gizarteaz dezala bestean kostuekin patu, eta ondo ezakin, ez? Eta nik uste dut, irten bidea horti daukagula. Buru jabetza bai, aldugun aurrian, eta albideren, baliabidean neurrian, baina askotan ekarri berkotxuko kanpotikaren ere hemen ez ditugun gauzak. Alden gutxiena, alden zeana, hortan lan asko inbar da, baina salvazioare ez da buru jabetza utopiko teoriko horren baitan, baizik realitatean basatua pixkat.
Eta ero, barkatu, ekepana pixkat gai aldatuz, bada datu bat atzo albistetan, ez? Alemaniako industriaren rezesioak ba, etena izango mendu eta goraka hasiko menda eta armagintzari esker. Hori da gaur egun hortxe daukon itzala hundioietako bat, eta armagintzak energia asko eskatzen du, melon masken itzak, Iberiar Peninsula energia sortzeko, bueno, eta bar, ez? Hor gaudela pixka bat, ez? Eta badirudi, ba energia flujoak eta, ba, hortan, bide hortan ere nahi dituztela. Horretz.
Bai. Ba, Kepa Erramun, mil esker gurean izateagatik gaurkoan. Gogoraraziko dugu, bostetan elkarretaratzeak izango direla Lintziringo Repsolen, Oiartzunen kasuan, eta Txillida Lekuko Repsolen, Hernaniren kasuan. Hau esan da, mil esker, eta, bueno, ea makroproiektu eoliko hauek geratzea lortzen dugun. Ongi segi.
Eskerrik asko.
Mil esker.